Monforte se prepara para viaxar varios séculos atrás este fin de semana coa celebración da súa feira medieval, unha das citas máis destacadas do calendario festivo da Ribeira Sacra. Máis de 110.000 euros de inversión, decenas de actividades e milleiros de visitantes converten esta 22ª edición na máis ambiciosa ata a data. Hoxe falamos co alcalde de Monforte, está o teléfono José Tomé, imos coñecer todos os detalles dunha festa que aspira ademais a ser recoñecida como de interese turístico. Don José Tomé, que tal? Saúdos, moi bo día, benvido.
Hola, bo día, moitas gracias.
Este fin de semana Monforte volta ao medievo. Que fai especial esta 22ª edición da Feira Medieval? Díganos.
Sobre esta edición, feira especial, o feito de que levamos 22 anos facendo esta Feira Medieval, que sempre, de alguma maneira, tratamos de innovar alguna cousinha para que a xente que nos visita ano tras ano pues atopa un elemento novo, que soles, bueno, pues estar na programación como actividades de rúa un pouco diferentes. E esta feira medieval, pues é especial en sí mesma. Pense vostede que Monforte ten autorizadas polo Condes de Galicia desde o ano 1104 a celebración de feiras no entorno do Monte San Vicente, onde estaba o Palacio Condal, o Castelo dos Condes de Lemos, e tamén un convento, o Convento dos Benedictinos de San Vicente do Pino. Por tanto, a historia das feiras de Monforte é moi longeva, cerca de 1000 anos de autorización deste tipo de feiras.
Estamos a falar dunha das citas máis importantes do calendario local. Que impacto ten na cidade?
Pois moi grande, a verdade que o impacto na cidade, se nos acompaña o tempo, que este ano vai nos acompañar, vai facer bon tempo, pois se dice que hai tanta xente moi forte como nas festas patronales, o cual dá boa idea da xente que se move, da incidencia que pode ter no comercio, na hostelería, todo relacionado co turismo en general, non? Pero, se me permite, aparte de decir que sí, unha feira das máis importantes do ámbito local, eu diría que do interior de Galicia, polo menos, non? Porque, bueno, dada a entidade de Monforte como segunda cidade da provincia de Lugo, tamén hai outras feiras moitas en Rivadavia, pero unha cidade moito máis pequena que a Monforte, e, por tanto, eu creo que en Semana Santa, no interior de Galicia, é o elemento festivo máis importante, sin dúda, no noso territorio galego.
Aumentaban notablemente o orzamento respecto ao ano 2015, non? Falábamos, na actualidade, adican 110.000 euros, isto casi triplica o que se destinaba naquela época, non? En que se traduce ese incremento para o visitante?
Bueno, nós o que fixemos foi aumentar moitísimo as actividades, darlle moita máis proyección publicitaria, aumentamos de un día a dous, pasou a ser só de un domingo a ser o fin de semana, sábado e domingo. Tamén aumentamos o número de rúas o que se pode poñer postos, donde, digamos, temos 140 postos este ano. Pense vostede que son moitos postos, e as solitudes moitas máis. Temos que deixar a xente fora porque non colle no recinto que temos habilitado para elo. Por tanto, isto dá unha, eu creo que os datos por si solo falan de todo eso. Efectivamente, cando eu cheguei a alcaldía no ano 2015, pois se dedicaban 40.000 euros a feira medieval, pois si son máis de 110 directos, que logo hai outros costos indirectos e imputables á feira, ainda que non directamente, pero claro, que leva consigo uns gastos que sin volver á feira non sabría, ¿no? Así que o presupuesto é maior do que se indica directamente.
Uh-huh. E que retorno económico estiman para o comercio e tamén para a hostelería local?
Pues, os datos fiables non temos, eso nunca se sabe. Pero que si cando a hostelería e o comercio queda contento é que non son malos datos.
Como se coordina un evento desta magnitude que reciben tantos centenares, tantos milleiros de visitantes a nivel logístico e tamén a nivel de seguridade, alcalde?
Sí, pois, pues, a ver, en primeiro lugar, a coordinación fai, no, lógicamente, o equipo de goberno, pero aquello teño que agradecer o traballo e o esforzo que fan e os funcionarios que se dedican a desde os traballadores de cultura, os de promoción económica, en fin, a verdade é que fan un excelente traballo, policía local, protección civil, mesmo os bombeiros que tamén colaboran con nós, e a seguridade facemos a través de unha mesa local de seguridade para este evento, en coordinación coa Policía Nacional, tamén coa Guardia Civil e coa Policía Local, como lle dicía, con Protección Civil e bombeiros, sí, para que todo o mundo pues este ubicado nos seus sitios, sabe o que ten que facer cada quen, e logo para aumentamos incluso esa protección para as noites e demais, con guardias de seguridade privada que tamén contratamos para o evento. Por lo tanto, a ver, nunca un está libre de que se exceda calquera cousa, pero temos bastante ben organizado para que se poda disfrutar con tranquilidade deste evento festivo.
Comentaba eu ao principio que están a traballar no recoñecemento de festa de interese turístico. En que punto está agora mesmo o proceso?
Bueno, pues efectivamente, a normativa da Xunta de Galicia dice que para que un evento poida ser declarado de interés turístico galego, ten que ter unha continuidade de 20 anos e que, bueno, despois hai que solicitarlo, analizan toda a documentación e logo resolven. Bueno, nos temos presentado desde fai 2 anos esa documentación, fixéronse un requerimento para completar a documentación, temos lo feito desde fai xa uns meses e agora, polo que levo falado co director da Agencia de Turismo de Galicia, pues está na fase de estudio final para levarlo ao Consello da Xunta e que teñen moito traballo en ese sentido e tendo xa cobeado no que ven, pois un pouco máis, non? Pero bueno, en todos casos, parece que está ben encaminhado e que posiblemente o ano que ven pois teñamos ese recoñecemento, podamos celebrar a 23 edición xa con ese recoñecemento de Feira de Interés Turístico Galego.
Que suporía para Monforte conseguir ese distintivo?
Pois unha maior proyección, aparte, lógicamente, desde proyecto personal a todos os monfortinos que nos gustaría ter, pero, sobre todo, que se gane en proyección, ¿no? Porque un cando vai a un sitio de turismo, pues procura buscar pues aqueles monumentos ou aquelas festividades singulares da zona e tamén os recoñecementos que teñen, ¿no? Igual que vai a ocurrir, espero, no mes de xullo, con a declaración de Patrimonio da Humanidade da Ribeira Sacra, que como capital Monforte, capital da Ribeira Sacra, pues tamén é outro elemento de interés importantísimo para nós. A ver que dice a UNESCO en Corea, que se va a reunir en Corea no mes de xullo, pero todo parece indicar que esta vez a documentación presentada pues está correcta e temos moitas posibilidades de que sea recoñecida. Pues nun ámbito máis reducido, o mismo pasa ca declaración de festa de interés turístico galego.
Claro. Bueno, pues agardamos que sexa positivo ese traballo que veñen realizando nos últimos anos. Dicíamos antes que hai moitísimas actividades en mercado, torneos, espectáculos, pero que o que non debería perderse ningún visitante que se achegue por vez primeira aí a Monforte?
Efectivamente, toda a feira en sí é moi bonita. Unha das cousas que teñen moito éxito, aparte do campamento propio, son as xustas medievais, a cabalos, eso gusta, sempre ten moito público. E, sobre todo, hai unha cuestión que a xente lle gusta moito e está abarrotado sempre, que o sábado a tarde-noite, atardecer, pues, súbese desde a Plaza de España hasta San Vicente con antorchas encendidas e arriba hai un espectáculo e logo se soltan 1000 globiños destos que van voando, que é un espectáculo tremendo e que iluminan a noite de Monforte. Por lo tanto, eso creo que non debe perder naide.
E que papel xogan as asociacións locais e colectivos pois a hora de desenvolver toda esta actividade aí en Monforte?
Pois xogan papeles importantes, sin duda, porque, por exemplo, nos temos unha colaboración cos artesáns, donde elaboran elas pues, todas estas telas que se colgan medievais, que se colgan nas farolas, edificios e demais, e iso é a través dunha, bueno, un acordo que temos con a Asociación de Artesáns aquí de Monforte, e, por tanto, bueno, pues, hai que agradecerles tamén a súa colaboración e que, bueno, pues, de alguma maneira, pues, visten de gala a nosa feira medieval.
Falando de vestir de gala, hai que lembrar o concurso de traxes medievais que é xa todo un clásico, non? E creo que a xente, ademais, responde moi ben, se implica moito.
Sí, responde moi ben. Nos temos un concurso que damos a cada persona que consigue axuda, pois son 60 euros para axudarlle ou a mercar ou a facer o seu propio traxe, porque aquí non se trata de disfraces, isto non é un carnaval, isto é vestirse de época, né? Porque digamos, os máis enxebres non lle gusta nada que saben disfrazarse, sí. Hay que vestirse de época, non? Claro. Por tanto, bueno, pues, tratar de imitar esos traxes medievais que había e que, bueno, pues, dan ese colorido e tamén esa singularidade á feira.
Bueno, dou por feito que o alcalde xa ten preparado o seu traxe, non?
Sí, algo hai, sí.
Non podía faltar, non? Como alcalde, díganos que momento da feira disfrutaba vostede máis, persoalmente.
Pois, a ver, todo, non podo escoller ningún, pero o que lle dicía antes, que, por exemplo, o acto de inauguración sempre os sábados ás 12 da mañá, ou despois a noite, cando se sube a San Vicente, cas antorchas e cos rubiños, pois a verdade é que é un momento especial.
Uh-huh. Alcalde, casi que o despedimos convidando a todo mundo que nos está a escoitar o longo e ancho da nosa provincia que se pase por aí o fin de semana, non?
Pois eu tamén quería convidalos, efectivamente, e agradezo que vostede o faga, e efectivamente o tempo vai estar bo aquí na Ribeira Sacra, en Monforte, e xa solemos ter un microclima, non? Pero hemos confirmado por Meteo Galicia de que vai a facer bon tempo, así que vale bon momento para acercarse a Ribeira Sacra, a ver outras cousas posiblemente, pero sobre todo a participar tamén na Feira Medieval.
Pois Feira Medieval de Monforte, 22 edición neste ano 2026, que non debemos perder e a vamos a disfrutar moitísimo. Don José Tomé, alcalde, moitísimas grazas por estar con nós e que saia todo estupendamente, moi amable.
Pois moitas gracias a ustedes, bo día.
Grazas.